Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden.
Gaius Cæsar Augustus Germanicus ble født den 31. august I år 12 I byen Antium I det romerske riket. Faren hans, Germanicus, var en av rikets mest suksessfulle hærførere, og moren Agrippina var barnebarnet til selveste keiser Augustus. Å si at Gaius vokste opp I en velstående familie ville vært en underdrivelse. Med unntak av keiseren selv var Germanicus en av imperiets rikeste menn. Til tross for all rikdommen bodde ikke familien I noen stor villa på en vakker øy I Middelhavet. Germanicus var fremdeles I arbeid, så Gaius vokste opp I militærleire rundt om på vestfronten. Her kledde moren han opp I en liten militæruniform slik at han skulle ligne på faren sin. Soldatene Germanicus kommanderte syntes det var morsomt å se lille Gaius spankulere rundt I uniform. Derfor ga de han tilnavnet Lille Støvel, som på latin var Caligula. Det navnet skulle han bære med seg resten av livet og ble en kilde til mye frustrasjon. Etter å ha vokst opp I militærleire var det enighet om at Caligula kom til å følge I farens fotspor. Som en av rikets dyktigste militære ledere var det ikke vanskelig å se for seg at Germanicus kom til å lære Caligula alt han kunne. En dag kom Caligula til å lede egne tropper inn I strid til ære for det romerske riket. I år 14, da keiser Augustus gikk bort, kom det en ny keiser til makten I Roma. Den ekstremt upopulære Tiberius. Etter at Augustus hadde dødd uten å etterlate seg en mannlig arving, overlot han makten til Tiberius, som var hans stesønn. Dette ledet til stor misnøye, ikke bare blant folket, men også blant soldatene Germanicus kommanderte. De mente Tiberius var ond og uegnet, og ville heller se krigshelten Germanicus på tronen. Soldatene truet derfor med å begå mytteri om ikke Germanicus tok over som keiser. Han hadde ingen ønske om å bli keiser og klarte å roe ned soldatene sine ved å love dem høyere lønn og kortere tjeneste. Denne generøsiteten førte bare til at flere ønsket seg Germanicus som keiser, noe Tiberius hadde fått med seg. Til tross for at Germanicus gjorde det klart at han ikke ønsket seg makten, fryktet Tiberius et kupp. Derfor kalte han Germanicus tilbake til Roma, slik at han kunne holde et øye med ham. Germanicus dro til Roma med hele familien sin. Her ble de møtt av en parade av beundrere som hyllet Germanicus for alt han hadde oppnådd. 4 år gamle Caligula sto I en forgylt vogn og nøt oppmerksomheten fra folkemengden. Det var en følelse han aldri skulle glemme.
Da Germanicus senere ble sendt til Midtøsten, ble familien med. Denne reisen skulle ende I en tragedie. Etter å ha havnet I konflikt med guvernøren av Syria, Gnaeus Piso, ble Germanicus plutselig veldig syk. Selv var han overbevist om at det var Piso som hadde forgiftet ham. Kort tid senere, I oktober I år 19, døde Germanicus av sykdommen. Caligula var knust etter farens død og visste ikke hvordan han skulle klare seg uten ham. Agrippina tok med seg barna og reiste tilbake til Roma, men de skulle ikke få bo I fred spesielt lenge. Tiberius var nemlig redd for at Caligula og hans søsken kunne komme til å bli en trussel i fremtiden. Derfor forviste han Agrippina og fengslet Caligulas eldre brødre. På mirakuløst vis ble Caligula og søstrene hans spart for Tiberius sin vrede. Tiberius kunne likevel ikke la dem slippe helt unna. I år 31 beordret han 19 år gamle Caligula til å flytte til hans villa på øyen Capri. Her ble han tvunget til å bo under samme tak som mannen som hadde revet familien hans fra hverandre. Tiberius hadde alltid vært en tyrann. Han henrettet folk på grusomme måter og kastet kroppene deres i havet slik at de ikke fikk en skikkelig begravelse. I tillegg styrte han riket med jernhånd. Hvem som helst kunne bli offer for hans ondskap, som oftest helt uten grunn. Til tross for dette var Tiberius sjelden i Roma selv. I stedet holdt han seg på Capri, hvor han kunne gjøre som han ville. Her torturerte, voldtok og drepte han som det passet seg, uten at noen kunne stanse han. Dette ble hverdagen til unge Caligula. Død og sex var alt han så da han var tidlig i 20-årene, men Caligula var ikke dum. Han visste hva som ville skje om han ikke adlød Tiberius. Derfor så holdt han munn og gjorde som han fikk beskjed om. Med tiden begynte Tiberius faktisk å like Caligula. Han virket ikke lenger som noen trussel. Caligula fikk lov til å delta i torturen, henrettelsene og de sadistiske orgiene. Til Tiberius sin store glede så det ut til at Caligula likte seg på Capri, og han ble snart like ond og like hensynsløs som Tiberius selv. Tiberius skal ha sagt at han oppfostret en slange som han en dag skulle gi til det romerske folk. Han likte til slutt Caligula så godt at han utnevnte Caligula til sin arving sammen med Caligulas fetter Gemellus.
Da Tiberius ble syk i år 37, ble han nødt til å avgjøre hvem av arvingene som skulle overta som keiser etter ham. Avgjørelsen valgte han å la gudene ta. Han sendte bud på både Caligula og Gemellus og ba dem komme til hans værelse. Den som kom inn døren først, skulle arve tronen. Verken Caligula eller Gemellus visste hva som sto på spill, men da det banket på døren kort tid senere, var det Caligula som sto der. Gemellus hadde valgt å spise frokost før han kom til Tiberius' værelse. Det hadde kostet han mer enn han noen gang kunne trodd. Den 16. mars i år 37 døde Tiberius, og Caligula ble innsatt som Romas tredje keiser 2 dager senere. De hadde hatet Tiberius og tok imot Caligula med åpne armer. Han var tross alt en direkte etterkommer av keiser Augustus. Forhåpentligvis ville dette være slutten på tyranner på tronen. Da Caligula red inn i Roma, ble han møtt av parader og ropende beundrere, akkurat som faren hans hadde blitt mange år tidligere. Denne gangen var det hans navn de ropte. Folket elsket Caligula, og det var ikke uten grunn. I løpet av det første året hans som keiser var han akkurat det Roma trengte. Han ga folket lavere skatter og mildere straffer. I tillegg økte han lønningene for forsvaret og kvittet seg med de strenge lovene som hadde vært under keiser Tiberius. Som om ikke det var nok, arrangerte Caligula store fester og gladiatorkamper i folkets ære. Det kunne endelig se ut som tiden for tyranniske keisere var forbi. Så, i oktober i år 37, ble Caligula plutselig veldig syk. I over en måned svevde han mellom liv og død, og det var mange som fryktet at han var blitt forgiftet. I gatene gråt og ba folket om at han skulle bli frisk igjen. Medlemmer av senatet skal til og med ha bedt til gudene om at de tok dem i stedet og lot Caligula leve. Til alles store lettelse kom Caligula seg etter lang tids sykdom. Likevel var det noe som var annerledes. Alle som så han, kunne se at han hadde endret seg. Plutselig var han ikke lenger den festglade og gavmilde keiseren. Han hadde blitt mørkere til sinns og alvorlig. Kort tid etter at han hadde blitt frisk, inviterte Caligula alle senatorene til palasset sitt, hvor han takket dem for at de hadde tilbudt sine egne liv for hans. Så endret han plutselig mine, og spurte senatorene når de hadde tenkt til å gjøre det. Senatorene så uforstående på Caligula, og lurte på hva han mente. Caligula stirret på dem, og spurte rolig når de hadde tenkt til å dø. De hadde tilbudt livene sine til gudene om han ble frisk. Her sto han, frisk og sterk, så når hadde senatorene tenkt til å ofre seg selv til gudene? Senatorene sto skrekkslagne igjen. De hadde aldri regnet med at de faktisk ble nødt til å gjennomføre det, men når keiseren beordret noe, var det ikke mulig å si imot. Der og da ble samtlige senatorer tvunget til å begå selvmord for føttene på Caligula.
Den perfekte keiseren var borte. Sykdommen og frykten for at han var blitt forgiftet hadde gjort ham gal. Caligula var blitt et monster. Han begynte å kle seg i merkelige kostymer og klaget konstant på hodepine. Snart begynte han også å anse seg selv som en gud og hevdet at han mottok beskjeder direkte fra guden Jupiter. Folket skulle snart forstå at Tiberius hadde vært en helgen i forhold til Caligula. Han var nemlig mye ondere enn Tiberius noen gang hadde vært. Og dette var kun begynnelsen på det som skulle gjøre Caligula til den galeste keiseren i Romerrikets historie. Spesielt likte Caligula å ydmyke og latterliggjøre senatet. Det hendte at han beordret dem til å følge etter når han kjørte rundt i Roma i vognen sin. Senatet måtte holde følge til fots over flere timer. Om de nektet eller ikke klarte å holde følge, ble de hånet og straffet på andre måter. Caligula inviterte ofte senatet til palasset sitt på middager og på fester. Det var aldri sikkert hva Caligula kunne komme til å finne på under disse middagene. Vanligvis reiste han seg midt i festlighetene og tok med seg en av senatorens koner. Så forgrep han seg på kvinnen mens ektemannen måtte sitte igjen og late som ingenting hadde skjedd. Etterpå hånet han mannen og skrøt av hvor god og utholdende han selv var. Det hendte også at han møtte opp til bryllup og avlyste seremonien fordi han ville ha bruden selv. Da tvang han kvinnene til å gifte seg med ham i stedet. Etter å ha tilbrakt natten med dem, skilte han seg fra dem igjen. Som oftest forbød han dem også å gifte seg på nytt etter skilsmissen. Det ble sagt at Caligulas seksuelle lyst var så stor at han ikke brydde seg om hvem han forgrep seg på. Om det var menn, kvinner eller unge gutter og jenter, spilte ingen rolle. Selv ikke hans egen søster, Julia Drusilla, ble spart for overgrepene. Caligula skulle ha elsket søsteren sin så høyt at han ga henne tittelen «Keiserens hustru». De var sammen konstant, og det var mange som mente at kjærligheten var gjensidig. Det var derfor stor sorg i palasset da Julia Drusilla døde av pest i juni i år 38. Caligula var knust. Han hadde aldri elsket noen som han elsket Julia Drusilla. I lang tid skal han ha isolert seg og sørget over søsterens død. Da han dukket opp igjen, hadde han bestemt seg for å utnevne Julia Drusilla til gudinne. Han krevde at folket tilba henne. For om han var en gud, så var det bare rett og rimelig at hun var en gudinne.
Caligula brukte makten sin for alt den var verdt. En gang hadde han begynt å le høyt og rått under en av middagene sine med senatet. Da en modig mann hadde våget seg til å spørre hva han lo av, hadde Caligula nesten ikke klart å få ut et ord. Til slutt fikk han frem at han lo fordi han kom på at han bare trengte å knipse, så ville alle vaktene hans skjære over halsen på samtlige senatorer ved bordet. Han skal også ha brukt enorme summer på sin egne ekstravagante livsstil. Flotte klær og dyre gjenstander var bare noe av det han brukte rikets penger på. Caligula holdt også store, overdådige fester med mengder av mat og drikke og en rekke underholdningsinnslag. Problemet var bare at hans oppfatning av underholdning var en ganske annen enn de fleste andres. På en av disse festene hadde Caligula blitt lei av en av gjestene sine. Da hadde han bundet mannen fast til en søyle, kappet av hendene hans og latt ham blø i hjel. Et skilt hadde blitt hengt rundt halsen hans, som oppfordret de andre gjestene til å le og spotte ham. Om de ikke latterliggjorde den døende mannen, kunne de risikere den samme skjebnen. En annen gang hadde en prest kommet til palasset for å ofre en okse til ære for Caligula. Gjestene hadde samlet seg rundt oksen, og prestene hadde gjort seg klar. Like før han skulle slå dyret med en klubbe, hadde Caligula bedt om å få gjøre det selv. Presten hadde gitt fra seg klubben til Caligula, men i stedet for å ta livet av oksen, hadde han slått i hjel presten. Caligula brukte så mye penger på seg selv at han tømte statskassen på under 2 år. For å opprettholde livsstilen ble han derfor nødt til å gjennomføre de høye skattene fra Tiberius' regjeringsperiode. Han beordret også vaktene sine til å konfiskere eiendom fra tilfeldige romere uten forvarsel. Alle som nektet å gjøre som Caligula sa, ble henrettet. Det spilte ingen rolle hvilken status man hadde i samfunnet. For Caligula var alle like lite verdt. Han sørget også for at alle som ble henrettet, fikk kjenne på smerte før de døde. Bødlene fikk ordre om å holde fangene i live så lenge som mulig. Det resulterte ofte i at de dødsdømte ble torturert i flere dager før de døde. Som om ikke det var nok, tvang Caligula fangenes familier til å se på det hele. Det var ingenting de kunne gjøre for å hjelpe dem som ble torturert. Caligula skal til og med ha krevd at familiene lo og klappet mens deres kjære ble henrettet. Om de ikke gjorde det, kom de selv til å bli den neste. Til tross for alt det grusomme som skjedde i Roma, var ikke resten av riket påvirket av Caligulas tyranni på samme måte. I motsetning til Tiberius virket det ikke som Caligula brydde seg stort om hva som foregikk utenfor Romas murer. Alt og alle innenfor var fritt vilt.
I år 39 skulle Caligula møte sitt livs store kjærlighet. Milonia Cesonia var en del eldre enn Caligula og skal ikke ha vært noen skjønnhet. Likevel var hun like kynisk og ond som han var. Caligula falt for Milonia fordi de hadde samme oppfatning av verden. Den var deres lekegrind hvor de kunne drepe og torturere akkurat som de ville. Paret giftet seg og fikk snart en datter som de oppkalte etter Caligulas søster, Julia Drusilla. De skulle ha hatt et giftig forhold hvor de hele tiden truet hverandre på livet for å holde det spennende. De kunne holde en dolk foran strupen på hverandre bare for å vise at de når som helst kunne drepe hverandre. Caligula ble så oppslukt av Milonia at han nærmest mistet interessen for å styre riket sitt. Han var kun opptatt av 2 ting. Sin nye kone og markere seg som historiens mektigste keiser. Han bygde overdådig infrastruktur og statuer til ære for seg selv. Han skal til og med ha bygget en 3,2 kilometer lang provisorisk bro kun for å vise at han kunne. Historien forteller at Caligula en gang fikk høre om en profeti. Den sa at det var større sannsynlighet for at han skulle ri tvers over Baibukten enn at han kom til å beholde makten. For å ydmyke alle som trodde på profetien, beordret han byggingen av en midlertidig bro av flåter over bukten. Da broen sto ferdig, møtte Caligula opp i Alexander den stores rustning. Så red han frem og tilbake over broen i hele 2 dager. På grunn av denne ekstreme forestillingen skulle Roma lide av kornmangel. Flåtene som ble brukt i broen var nemlig de samme som fraktet korn til hovedstaden. Nå som de var opptatt, sultet folket for Caligulas ego. Etter triumfen med broen holdt Caligula en stor fest for seg selv og alle soldatene sine. I 3 dager i strekk hadde de drukket og spist mens Romas befolkning sultet. Mot slutten av festen hadde Caligula beordret at de skulle gjenskape store sjøslag med krigsskip i Bay-bukten. Caligula kommanderte selv ett av skipene, og hundrevis av soldater druknet som et resultat av festlighetene. Det var tydelig for alle utenom Caligula selv at han var nå blitt fullstendig gal. I år 40 bestemte Caligula seg for at det var på tide å virkelig sette sine spor i historiebøkene. Han ville gjøre noe som selv ikke den legendariske Julius Caesar hadde fått til. Caligula skulle invadere Britannia. Det eneste problemet var at han manglet penger til å sette ut på en slik ekspedisjon. Løsningen på problemet fant han hos sin egen fetter, kong Ptolemy av Mauritania.
Mauritania var et av de aller rikeste klientkongedømmene til Roma. Det lå helt vest i Afrika og fikk rikdommen sin fra de mange gullgruvene. Dette visste Caligula at han kunne utnytte. Han inviterte derfor Ptolemy til Roma for å delta på gladiatorkamper og leker i hans ære. Da Ptolemy ankom Roma, ble han mottatt med heder og jubel fra befolkningen. Som om ikke Caligula hadde grunn nok til å rydde ham av banen fra før, gjorde sjalusien ham enda sikrere. Etter gladiatorkampene ble Ptolemy arrestert og henrettet. Dermed kunne Caligula forsyne seg av alle Mauritanias rikdommer og hadde midler til å gjennomføre ekspedisjonen sin. Deretter satte Caligula av sted med en diger hær og et følge av tjenere, gjøglere og skuespillere. Veien til Britannia var lang, og Caligula mente han måtte ha med seg underholdning på turen. Underveis stoppet følget i flere småbyer, hvor Caligula utfordret de rikeste innbyggerne til terningspill. Caligula var glad i spill og leker, men tålte ikke å tape. Om noen vant over ham, fikk han dem arrestert og henrettet på stedet. Deretter tok han over rikdommene deres og fortsatte å spille helt til han hadde robbet landsbyene fullstendig. I Caligulas gale sinn var liv og død en lek, og han vant hver eneste gang. Da følget endelig nådde vestkysten av Gallia i dagens Frankrike, speidet Caligula utover Den engelske kanal. Han beordret soldatene sine til å gjøre seg klare til krig. Dette skulle bli hans store triumf, men da morgenen kom og troppene var klare til å krysse kanalen, kom det en ny beskjed fra keiseren. Samtlige soldater skulle gå ned på stranden og plukke skjell. Soldatene var forvirret, men gjorde som Caligula befalte. Da de hadde samlet store mengder skjell, erklærte Caligula dem som krigsbytte. Så snudde han hele hæren sin rundt og returnerte til Roma, uten å ha krysset kanalen.
Hjemme i Roma hadde senatet i all hemmelighet begynt å konspirere mot Caligula. De hadde fått nok av galskapen som folket ble utsatt for. Nå skulle de sette en stopper for Caligulas terrorvelde. Senatet allierte seg med flere av Caligulas egne vakter. Sammen planla de hvordan de skulle kvitte seg med keiseren. Muligheten skulle snart by seg. I begynnelsen av år 41 hadde Caligula planlagt et besøk til Egypt. Før avreise skulle det holdes gladiatorkamper til ære for hans seier over sjøen i Gallia. Dette ville være det perfekte øyeblikk å gjennomføre et kupp. Den 24. januar, dagen før avreise, ankom Caligula amfiteatret på Palatinarhøyden gjennom et hemmelig tunnelsystem. Tunnelen ledet direkte fra palasset til amfiteatret og sørget for at Caligula kunne komme seg trygt frem og tilbake. Her var han publikum på flere gladiatorkamper og teaterstykker hele formiddagen. Ved lunsjtider bestemte Caligula og hans følge seg for å gå tilbake til palasset for å hvile. Da de kom halvveis gjennom tunnelen, fikk de plutselig høre lyden av et guttekor. Mens resten av følget fortsatte til palasset, ble Caligula stående og lyttet til den vakre sangen sammen med to av vaktene sine. Plutselig kjente Caligula en stikkende smerte i nakken. Han snudde seg og fikk se en av sine egne vakter med dolken plantet i nakken hans. Straks strømmet flere senatorer og opprørere inn i tunnelen med dolker og kniver. Da mengden hadde forlatt tunnelen, lå 28 år gamle Caligula død igjen på bakken med over 30 knivstikk i overkroppen. Før noen rakk å oppdage hva som hadde skjedd, hadde angriperne løpt til palasset. Der tok de livet av Caligulas kone, Milonia, og datteren, Julia Drusilla. Caligulas korte regjeringstid var nå over, og han skulle for alltid være kjent som Romas galeste keiser. Svik, vold og tilfeldigheter plasserte unge Caligula på tronen. Etter at han ble alvorlig syk tidlig i regjeringsperioden sin, ble han overbevist om at noen ønsket ham død. Dette gjorde han til en paranoid og gal mann som så på død og lidelse som underholdning. Som keiser mente Caligula at han var en gud som kunne gjøre hva han ville mot hvem han ville. I løpet av de få årene han hersket over Romerriket, drepte, stjal og voldtok han for moro skyld. Det finnes historier om at Caligula skal ha utnevnt sin egen hest til statsråd og erklært krig mot havguden Neptun. Mange mener disse historiene er en smule overdrevet. Likevel maler et bilde av Romas gale keiser. Caligula fikk smaken på vold og tortur allerede i tenårene da han bodde på Capri. Da han selv ble keiser, brukte han alt han hadde lært av Tiberius og tok det til et helt nytt nivå. For det skriver vi keiser Caligula i vår bok av syndere.